Fecit potentiam
in brachio suo.
Fecit potentiam
in brachio suo disperto. Fecit potentiam
superbos.